Ahojte a vítajte pri ďalšej časti podcastu časopisu Ateliér. Moje meno je Emma Zahurancová a dnes sa budeme rozprávať so študentkou FMK Kristínou Hušlovou, s ktorou nazrieme do pozadia festivalov, ako napríklad undergroundového festivalu Stressfest, keďže práve Kristína, náš dnešný host, sa podieľa na spoluorganizácii týchto obľúbených letných festivalov. Ahoj Kristína, ďakujeme, že si prijala naše pozvanie.
Ahoj Emmy, ďakujem veľmi krásne za pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov.
Pomáhaš s line-upom na festivaloch a taktiež na novom undergroundovom festivale Stressfest. Koľko času trvá príprava festivalu od nápadu po jeho realizáciu?
Takže ak by som to mala nazvať nejak časovo, alebo ak by som to mala nejak tak pomenovať, tak určite neviem presne, koľko to časovo trvá, keďže to je v podstate proces. Je to proces od nápadu až po celkový projekt, až po celkový festival. U Stressfestu to bol nápad môjho kolegu a organizátora Martina a v podstate vďaka nemu som v tom aj ja a aj všetci ostatní a u nás to všetko bolo tak, že ono to všetko aj tak nejak vznikalo, aj celkovo charakter festivalu vznikal počas celej tej realizácie aj organizácie, že my sme v podstate vedeli, že chceme niečo spraviť, ale nevedeli sme ešte presne čo a ako. Vedeli sme, že možno niečo chceme, ale všetky aj tie ostatné veci, aj ostatné kapely, aj všeobecne charakter toho festivalu vznikal až potom v procese. Takže ak by som mala odpovedať na túto otázku nejak, že presne, tak bohužiaľ neviem odpoveď, lebo je to dosť také, že to všetko vzniká v procese.
Čo vidíš, že sú najväčšie výzvy pri organizovaní festivalu?
Zachovať si chladnú hlavu. Tak by som to nazvala, lebo v podstate pri organizácii a neskôr aj pri realizácii celého festivalu sa človek ocitne vo veľa stresujúcich situáciách. Je veľmi dôležité si zachovať chladnú hlavu. Napríklad nám sa stalo, že jeden interpret potreboval jeden DJský pult. No a my sme zistili, že tak trošku ho nemáme, asi tak pár minút pred jeho skúškou, zvukovou skúškou. A tak nakoniec som zobrala auto a utíkala som rýchlo prenájť jeden do vedľajšieho mesta do Košíc. Takže v podstate v tom momente nás len zachránilo to, že sme zachovali všetci chladnú hlavu a neskôr sme to vyriešili. A taktiež proste treba byť kreatívny. Myslím si, že pri organizácii takýchto vecí treba tú kreativitu, lebo práve na základe toho potom aj tá akcia je o to krajšia a viacej, nazval by som to, že farebnejšia a o to môže byť aj lákavejšia pre toho návštevníka. Tak ja si myslím, že toto sú také tie najväčšie veci.
Pôsobíš na festivalu pár rokov ako spoluorganizátorka. Kto všetko je zapojený do organizácie festivalu, poprípade aké sú ich úlohy?
Tak, v Stressfeste sme štyria organizátori. Ja mám na starosti komunikáciu s kapelami a dohadovanie týchto vecí. V podstate od prvého mailu, že oslovíme kapelu, až po posledný mail, kedy im píšeme, že dojdete na zvukovú skúšku, takže toto je moja práca. Potom máme tu Alexa, ktorý má na starosti marketing, dizajny a sociálne siete, v podstate všetko v rámci propagácie. Potom tu máme Martina. Martin má na starosti sponsoring, spolupráce a takú ešte väčšiu propagáciu festivalu. Zároveň má na starosti financie a všetky tieto veci. A posledný je Muhy, ktorý v podstate robí takú krásnu, aby som to nazvala, taký krásny celok. Minulý ročník mal na starosti v podstate merch.
Festival Stressfest je novinkou na scéne festivalov, ktorý má zaujímavý line-up mena z undergroundovej scény, ako napríklad Berlin Manson. Ako sa vyberá umelecký program festivalu?
Veľmi komplikovane a veľmi jednoducho zároveň. Nazvala by som to v jednoduchosti tak, že aj my ako organizátori máme nejaký náš hudobný vkus a aspoň ja sa snažím čo najviac poznať, čo najviac vidieť a snažím sa byť na čo najviac koncertoch v rámci celej undergroundovej scény, aby som mohla potom neskôr to obsadiť do svojho festivalu. Každý niekde sme boli a niečo sme videli a na základe toho vieme aj odporučiť niekomu inému, aj nám medzi sebou. V podstate náš hudobný vkus istým spôsobom a zároveň aj myslíme veľakrát na toho návštevníka, že čo by ho mohlo zaujímať. Čo ja viem, vieme, že napríklad náš headliner je nejaký punkáč alebo rocker, tak autoľovka návštevníkov. Takže od toho momentu trošku aj prispôsobujeme celý ten line-up a aj to ovplyvňuje všeobecne potom neskôr výber ďalších kapiel.
Ktoré faktory ovplyvňujú výber umeleckých predstavení na festival?
Ktoré faktory odpovedajú? Tak presne ako som predtým spomenula, tak tieto, ale taktiež aj veľakrát to býva v podstate naše sympatie. Tak by som to v jednoduchosti nazvala. A taktiež proste aj, čo je istým spôsobom trošku aj trendy. Napríklad, keď už rozprávam o takých väčších festivaloch, napríklad povedala by som o jednom interpretovi, ktorý sa volá Ecstasy. On bol na minuloročnom Grape a on má pesničku I Walk This Earth All By by myself, dúfam, že som to dobre vyslovila, tak napríklad oni by sa podľa mňa osobne nedostali na Slovensko, keby napríklad ich pesnička nevybuchla na TikToku. Osobne si myslím, že veľakrát aj sociálne siete trošku, bohužiaľ, ovplyvňujú všeobecne line-upy festivalov a aj všetky tieto veci. Napríklad aj naša kapela Gufrau, ktorú sme mali na 0. ročníku, by sa podľa mňa nedostala na Slovensko, keby im nevybuchla jedna pesnička.
V festivaloch si môžeme všimnúť mnoho reklám a propagácií rôznych produktov. Aký je proces získavania sponzorov pre festival?
No, jednoduchý a zároveň strašne komplikovaný. V podstate, keď ste už taký ten väčší festival, tak už väčšinou tí sponzori vás oslovia sami a sú radi, ak tam sú. Ale keď ste niekto takýto malinký zatiaľ, ako sme my, tak musíme si to naháňať sami. A napríklad minulý rok bohužiaľ sme nemali žiadneho sponzora, lebo v podstate sa nám to nepodarilo nejak vybaviť, ale tento rok sa snažíme nejak si to spraviť a podobne a chceli by sme určite nejakú značku alebo niečo také zároveň aj na našom festivale odpromovať. Takže ak by niekto chcel byť našim sponzorom na Stressfeste, kľudne sa môžete nám ozvať, sme veľmi tomu otvorení a boli by sme strašne nadšení, takže tomu by som povedala takto.
Ako sa rozhoduje o vstupe a výške vstupného na festival?
Na základe nákladov a výdajov. Všeobecne financií by som to tak nazvala. Čo ja viem, uviedla by som to na príklade. Festival ma bude stať 7000 eur. Viem, že čo ja viem, kapely stoja toľko, potrebujem získať toľko na nájom a potrebujem tých 7000 získať. Tak na základe toho stavím nejakú cenu, samozrejme aj od kapacity, ktorú ja akože poskytujem. A na základe toho si aj v jednoduchosti by som to nazvala tak, že na základe nejakých výdajkov a všeobecne financií. Napríklad vieme, že potrebujeme naplniť nejakú čiastku, vieme, že čo ja viem, kapely nás stoja toľko, nájom, ak nie ste vo vlastnom priestore, nás stojí toľko a potrebujeme nejaké financie, ktoré by sa to pokryli. Zároveň musíme brať aj do úvahy nejakú kapacitu a taktiež, aby to bola aj nejaká priateľná suma, lebo je nám jasné, že niekto určite nedá, ja neviem, 150 eur za Stressfest, keď za 150 eur môže mať pohodu. Čo som teraz úplne prehnala, ale aby to bolo pochopiteľné. Myslím si, že toto sú všetky tieto atribúty, ktoré by prostate tak najviac ovplyvňujú všeobecne výšky vstupného.
Aké sú environmentálne iniciatívy a snahy o udržateľnosť na festivaloch?
Tak, čo sledujem a čo chodím po festivaloch, tak myslím si, že rok čo rok to je lepšie, lebo všeobecne aj téma environmentaliky, aj všeobecne ekovecie je viacej, akože povedala by som, že populárna. Napríklad na Pohode a aj na Grape som si všimla. A už aj na veľa festivaloch, napríklad čo v Skali alebo kdekoľvek inde, už sa ľudia snažia byť viacej tak eco-friendly. Napríklad používajú sa zálohované poháre, čo si myslím, že osobne vie aj dosť pomôcť, alebo napríklad aj na Pohode a aj na Grape som si všimla, že normálne sú tam aj koše a normálne je tam aj pracovník, ktorý má na starosti tieto koše, takže v podstate sa aj stará o odpad a všetky tieto veci. Ale zase zároveň festival má aj takú tú druhú stránku, ktorú v podstate ani organizátor, ani nik nemôže ovplyvniť a to je návštevník. Veľakrát napríklad aj keď festival skončí, tak potom po tých návštevníkoch zostane strašne veľa odpadu a myslím si, že to je škoda a trebalo by sa asi trošku uvedomiť, že v podstate žijeme všetci na tej istej planéte a neviem, škodíme si sami.
Aké sú postupy pre zvládanie nepredvídaných udalostí, ako je napríklad zlé počasie?
Byť v podstate informovaný a pripravený na všetko. Nazvala by som to takto. V podstate mať hlavu otvorenú. Napríklad už keď hovoríme o zlom počasí, treba vedieť, že budeme mať zlé počasie. Napríklad nás ako Stressfest to nejakým spôsobom neovplyvňuje, keďže my sme festival, ktorý je vo vnútri. Takže môže nám aj pršať, ale nás to nejakým spôsobom neovplyvní. Ale keď rozprávame o tých väčších festivaloch, tak bohužiaľ oni nejakým spôsobom to tiež nemôžu korigovať, keďže počasie bohužiaľ sa nedá korigovať. Tak informovať normálne, čo ja viem, aj cez sociálne siete a rozprávať o tom, čo ja viem, bude teplo, bude páliť slnko, bude 30 stupňom ľuďom. Treba rozprávať, čo ja viem, pite vodu, noste šiltovky, noste klobúky, mažte sa normálne opalovacím krémom a podobne, starajte sa o seba, alebo čo ja viem, ide pršať, blíži sa búrka, dávajte na seba pozor. Ak náhodou sa, čo ja viem, zrušia nejaké koncerty, treba to všetko informovať a treba sa o tom všeobecne rozprávať. Zase aby nejaký návštevník nebol sklamaný, že prišiel som si, zaplatil som si lístok a teraz iba zrazu trošku fúka vetrik a zrušili mi tu koncert. Tak aby aj ten návštevník bol informovaný, že no, V skutočnosti to nie je len fúkanie vetríku, ale potom vetríku má prísť tak trošku aj menší lejak, takže aby aj ten návštevník vedel o tom, že prečo sa tie koncerty rušia a že to je v podstate pre dobro tých návštevníkov, aby sa im nič nestalo.
Ktoré náklady tvoria najväčšiu časť rozpočtu festivalu?
Interpreti. V rámci Stressfestu určite interpreti. Neviem, ako to je v rámci ostatných festivalov, keďže do toho až tak nevidím. Ale u nás osobne sú to interpreti. Lebo každý má nejakú sumu a zároveň potom veľa z nich potrebujú aj zabezpečiť ubytovanie, nejaké jedlo, pohostenie a podobne. Takže pre nás osobne je to táto najväčšia položka. Potom samozrejme nájom. A potom sú tam aj ďalšie nejaké vedľajšie financie, ako napríklad prenájom nejakého elektrického zariadenia, neviem, ako sme my predtým prenajímali si DJský pult a podobne. Takže ono to tak všetko zapadá dokopy a tak najväčšia položka sú interpreti.
Ako sa zabezpečuje marketing a propagácia festivalu?
Ako? Jednoducho a komplikovane zároveň. U nás v rámci Stressfestu to má na starosti Alex. A myslím si, že to robí veľmi dobre a dúfam, že náš marketing a všetky tieto veci pôjdu len a len hore a že o nás bude každý vedieť, čo by som bola veľmi a veľmi rada. A v podstate myslím si, že to tiež vznikne obyčajným nápadom. Treba byť originálny, treba sa vynikať. V podstate napríklad my, keďže sme undergroundový festival, tak na základe toho máme trošku aj položený marketing a takto, keďže o nás nikto nevie a keďže v podstate ukazujeme veci, o ktorých nikto nevie. Takže my na tom máme tak trošku položený marketing. Ale ja si myslím, že už keď človek je väčší a podobne, tak tí už ani marketing vážne, že nepotrebujú a iba sa potrebujú udržať na tom, na čom sú a netreba iba klesnúť. Treba byť originálny, treba byť kreatívny, treba upútať toho neznámeho človeka, ktorý zrazu o vás počuje. Takže kreativita.
Ktoré trendy ovplyvňujú súčasné festivalové scenáre?
Bohužiaľ, bude ma to strašne bolieť, ale sú to sociálne siete. Ja si myslím, že osobne áno. Je to jeden z takých najväčších atribútov, keďže v podstate sme generácia, ktorá je najviac ovplyvnená sociálnymi sieťami zatiaľ. A veľakrát, čo ja viem, aj nejaké kapely vybuchnú a hneď na to v podstate sú obsadení niekde. Čo ja viem napríklad aj Coachella, čo je festival v Amerike, veľakrát všímam si tie line-upy a pozerám, kto tam vystupuje a veľakrát sú tam ľudia, ktorí vybuchli v ten rok, alebo za ten rok mali nejakú virálnu pesničku alebo virálny album a na základe toho ich pozvali. Lebo všetko to samozrejme dáva zmysel. Keďže vybuchli, tak veľa ľudí ich v tom momente pozná a o to ten festival má väčší dôvod vybuchnúť ešte viacej a o to tam im príde viacej návštevníkov, čo všetko krásne do seba zapadá. Takže ja si osobne myslím, že sociálne siete. Ale samozrejme určite aj iné veci sú tam, napríklad keď sú tam aj nejakí interpreti, ktorí sú už aj overení alebo sú také už klasikmi, tak aj veľakrát aj tieto veci, akože vie to ovplyvniť, že čo ja viem, ja ako organizátor, keď si chcem zavolať niekoho, kto ho každý pozná, a tak by som si, neviem, zo slovenskej scény zavolala, neviem, povedzme si, že v rámci mainstreamu Elán, alebo čokoľvek. Záleží, čo chcete a záleží čo. Tak by som to nazvala.
Aký je proces hodnotenia úspechu festivalu po jeho ukončení?
Spokojný návštevník. V jednoduchosti len a len spokojnosť návštevníka. Samozrejme, nemôžeme byť nejakým spôsobom stratoví, že čo ja viem, celkové výdavky za celý festival mali, ja neviem, hodnotu 10 000 eur a my zrazu sme nazbierali iba 7 000 a sme 3 000 v mínuse, tak sme zrazu stratoví, ale ono to môžeme byť zároveň aj úspešní, lebo ak zákazník bol spokojný a páčilo sa mu u nás a bol vážne, že veľmi rád a prišiel by aj na budúci rok, tak istým spôsobom to môže byť aj akože, neviem, úspešnosť. Ale ja si myslím, že v jednoduchosti sú na to dve veci a to je to nebyť v mínuse v prvom rade v rámci financií a v druhom rade spokojnosť návštevníka. A ešte tretia vec, aby sa tam vrátil aj ďalší rok.
To bola študentka FMK Kristýna Hušlová, s ktorou sme sa rozprávali o pozadí festivalov. Ďakujeme, že si prijala naše pozvanie a počujeme sa pri ďalšej časti podcastu časopisu Ateliér. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, nezabudnite nás sledovať na našich sociálnych sieťach, webe časopisu Ateliér a v podcastových aplikáciách.
Ďakujem veľmi za pozvanie. Dovidenia.